Cezarei žil římský setník Cornelius, který sloužil u takzvaného italského pluku. Tento voják s celou svojí rodinou uvěřil v jediného Boha. Podporoval chudé a pravidelně se modlíval. Při odpolední modlitbě, která se konala ve 3 hodiny, uviděl, jak k němu přichází boží posel a uslyšel oslovení. Kornélie! Setník na něj ustrašeně zíral a zeptal se, co tě ke mně přivádí, pane? Anděl mu odpověděl, Bůh slyší tvé modlitby a ví o tvé dobročinnosti. Pošli své sluhy do Jope a pozvi k sobě Šimona zvaného Petr. Bydlí v domě koželuha Šimona u moře. Petr ti poví, co máš dělat. Potom anděl odešel. Kornélius si hned zavolal 2 ze svých sluhů a jednoho oddaného vojáka ze své stráže. Vysvětlil jim, co se stalo, a poslal je do Jope. 2. dne v poledne, když se Kornéliovi poslové blížili k městu, byl Petr na ploché střeše domu, aby se tu mohl v klidu modlit. Dostal velký hlad a zatímco mu připravovali jídlo, spatřil zvláštní vidění. Jakoby se nebe otevřelo a někdo k němu spouštěl plachtu uvázanou za 4 rohy. V té plachtě byla všelijaká zvířata, čtvernožci, plazy i ptáci. V tom slyšel hlas, vstaň Petře, zabíjej a jes. Petr odpověděl, kde pak, pane, zásadně nejím, co je podle tvého zákona nečisté. Ale hlas se ozval znovu, neodtahuj se od toho, co Bůh pokládá za čisté. Tak se to opakovalo 3krát. A nakonec byla plachta vytažena do nebe. Petr byl zaražený tím viděním a přemýšlel, co mu to má říci. Kornéliovi poslové mezitím nalezli dům Šimona koželuha a stáli před vraty. Dotazovali se, zda tam bydlí Šimon, zvaný též Petr. Petrovi, který ještě přemýšlel o tom vidění, ujasnil boží duch. Ti muži, co tě hledají, jsou sice pohané, ale ty sejdi dolů a bez rozpaků se vyprav s nimi. Já jsem je k tobě poslal. Petr tedy se stoupil dolů a řekl jim, to jsem já, koho hledáte, proč jste přišli? Odpověděli, posílá nás římský setník Kornélius, spravedlivý muž, který ctí Boha a má dobrou pověst mezi všemi Izraelci. Zjevil se mu totiž anděl a dal mu pokyn, aby tě pozval do svého domu a vyslechl tvoje poselství. Petr uvedl ty muže dovnitř a oni u něho přenocovali. Na zítří se Petr s několika bratřími z Jope vypravil s nimi. Dalšího dne dorazili do Cezareje, kde už očekával Kornélius. K setkání s Petrem se zval své příbuzné a dobré přátelé. Když Petr vcházel do jeho domu, Kornélius mu vyšel naproti, klekl si před ním a hluboce se mu poklonil. Petr ho však pozvedl se slovy, vstaň, já jsem také jen člověk. A v přátelském rozhovoru šli spolu dovnitř, kde Petr uviděl to zhromáždění. Oslovil je. Vy jistě víte, že jako Žid bych sem neměl chodit a že máme zakázáno přátelit se s lidmi jiného původu. Ale Bůh mi ukázal, že nemám žádného člověka považovat za poskvrněného nebo nečistého. Poslechl jsem proto bez rozpaku vašeho pozvání a tady mě máte. Jen chci vědět, proč jste mě pozvali. Kornélius vysvětloval. Před 3 dny jsem držel půst až do 3 hodin a pak jsem se tady doma modlil. Najednou přede mnou stál muž běloskvoucím rouchu a oslovil mne. Kornélie, Bůh slyší tvé modlitby a ví o tvé dobročinnosti. Pošli do Jope a pozvi k sobě Šimona zřečeného Petra. Bydlí u moře v domě koželuha Šimona. Má pro tebe důležité zprávy. Tak jsem tedy pro tebe hned poslal a jsem rád, že jsi mi vyhověl. Všichni, co jsme tady, věříme v jediného Boha a tvá slova přijmeme jako jeho vzkaz. Petr k ním promluvil. Teď jsem tedy přesvědčen, že Bůh nedělá mezi lidmi rozdílu a že je mu milý člověk z kteréhokoliv národa, když ho ctí a jedná správně. Izraelcům svěřil své poselství, radostnou zprávu, že nastává věk smíření ve jménu Ježíše Krista, Pána všech. Snad už víte, jaké události začaly v Galileji a pak se rozšířily i do Judska. Nejprve Jan hlásal pokání a křtil. Potom Ježíše z Nazaretu vybavil Bůh zvláštní mocí a svatým duchem. Všude, kam přišel, pomáhal a uzdravoval všechny, které zužoval ďábel. Bůh se k němu přiznával a my můžeme dosvědčit jeho činy v zemi Židů i v Jeruzalémě. A přesto ho tam popravili na kříži. Bůh však Ježíše 3. dne vzkřísil a my jsme se s ním opět setkávali. Neukázal se všem lidem, ale jenom nám, které si vybral za svědky zmrtvých vstání. Dokonce jsme s ním po jeho vzkříšení jedli a pili. Dostali jsme příkaz, abychom všem hlásali a dosvědčovali, že toho Ježíše Bůh ustanovil soudcem nad živými i mrtvými. Na něho se stahují sliby, které vyřizovali proroci každému, kdo v něho uvěří. Každému, kdo v něho uvěří, odpouští Bůh hříchy. Petr ještě nedomluvil a Duch svatý již sestoupil na všechny posluchače. Petrovi průvodci, kteří byli Židé obráceni ke Kristu, žasli, že dar Ducha svatého dostávají nyní i lidé pohanského původu. Vždyť je slyšeli, jak mluví zvláštními jazyky a chválí Boha. Petr jim řekl, co pak jim můžeme odepřít křest, když jim Bůh dal svého ducha jako nám? A dal pokyn, aby noví věřící byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Na jejich prosbu tam pak ještě několik dní zůstal. Já se ještě pomodlím za Pepu, který bude mít dneska kázání. Pane, modlím se za to, aby si dal Pepovi moudrost a nám si otevřel oči uši, abychom zaslechli tvůj hlas. A modlím se za to, aby jsme byli jako Cornelius, jako Petr, kteří oba dva tvůj hlas poslechli a udělali, co jsi jim řekl. Tak se modlím za to, aby jsme i my poslouchali dobře to, co nám chci říct a potom nezůstali jen uslyšení, ale taky to udělali. Amen.
Dobré dopoledne, milí přátelé, sestry a bratři. Dnes je svatodušní neděle, tak se možná na mnohých místech káže na Skutky 2. kapitola, kdy byl seslán Duch svatý. My jsme četli 10. kapitolu Skutků celou, hned řeknu proč. To dnešní kázání je poslední kázání na téma prvotní církev. Tak jak si pamatujete, měl jsem přes prázdniny v loni a několik kázání ještě přes rok. Dnes si, jak si dnes řekneme, a už jsme četli, Duch svatý sestoupil i na pohany a církev se začala rozrůstat do celého světa. Tím se začala naplňovat slova Pána Ježíše při jeho na nebe vstoupení. Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samařsku a až na sám konec země. Tak je to na začátku knihy Skutků zapsáno. Částečně navazují na to předcházející kázání, na toto téma, tedy prvotní církev, kde jsme hovořili o diakonu Filipovi, který v důsledku pronásledování církve odešel z Jeruzaléma do Samařska a tam se kromě jiných lidí setkal i s etiopským dvořanem. Ten uvěřil, byl pokřtěn a přenesl evangelium na africký kontinent. Z podobného důvodu, tedy z důvodu pronásledování, odchází i apoštol Petr na nějaký čas z Jeruzaléma, aby navštívil již založené sbory v diaspoře a viděl, jak žijí a jak se jim daří. Tak je to zapsáno v 9. kapitole knize Skutků. Prostě Petr šel na vizitaci. Měl jistě svůj plán cesty a také míst, která chtěl navštívit. Avšak, že pokřtí pohana jako poleno, navíc důstojníka okupační armády, s tím nepočítal ani ve snu. Jeho vizitační cesta dopadla tedy zřejmě jinak, než měl původně v plánu. Petr pak navíc musel své jednání obhajovat před apoštoly v Jeruzalémě, to je v následující kapitole 11. a pak i na prvním církevním koncilu. To je v kapitole 15. Skutků. Na první pohled se může zdát, že hlavní postavou tohoto příběhu je Cornelius, jeho rodina a přátelé. Při přípravě kázání jsem ale dospěl k jinému názoru, proto tedy to čtení celé kapitoly. Původně jsem chtěl jenom tu závěrečnou část, kde se mluví o tom, jak Petr odešel do domu Cornelia, co se událo tam. V příběhu se totiž prolínají dvě dějové linie, proto jsme ho četli celý, které se v určité chvíli setkávají. V jedné dějové linii je hlavní postavou Cornelius, v druhé apoštol Petr. Ve chvíli, kdy se oba děje setkávají, dochází k životní proměně obou protagonistů. Cornelius byl pohan, římský důstojník okupační armády. Proto Židé Římany neměli v lásce. Vzpomeňte si, kdo si pamatujete, jak jsme měli rádi ruské důstojníky. Mimo to byl zámožný muž a byl vznešeného původu. Na druhou stranu ale udržoval styky s Židy a tím zřejmě získal poznání o Bohu a opravdově ho uctíval a věřil v něho s celou svojí rodinou. Byl známý svou poctivostí, dobročinností a štědrostí k chudým. Díky tomu se těšil dobré pověsti mezi Židy i pohany. Cornelius věřil, že Bůh je stvořitelem nebe i země a uznával jeho moc a v pravidelných modlitbách podle židovského obyčeje ho prosil o rady do všech oblastí svého života. Ale dosud nevěděl o evangeliu, které bylo zjeveno v Kristově životě a smrti. Právě při jedné z odpoledních modliteb se mu zjevil anděl. Oslovil ho jménem a dal mu instrukce, jak zavolat Petra, aby zavolal Petra, a na tehdejší dobu mu dal, dá se říct, přesné GPS souřadnice, kde ho najde. Cornelius jako správný voják bezodkladně splnil rozkaz. To je ta jedna dějová linie. Petr na své vizitační cestě se zdržel nějaký čas v Jope. Tam se odehrála druhá dějová linie příběhu. Den poté, co se anděl zjevil Cornéliovi, vyšel Petr těsně předpolednem na střechu domu, ve kterém bydlel, a také se modlil. Zatímco mu v domě připravovali jídlo. Petr dostal najednou hlad během modlitby a měl zvláštní vidění, které se třikrát opakovalo. Určitě si pamatujeme, že to, co v Petrově životě se událo třikrát, mělo zásadní význam pro Petra samotného, pro jeho zralost víry, ale také pro jeho službu. Víme, že Petr třikrát zapřel Krista, když byl zatčený. Třikrát se ho Ježíš po vzkřísení ptal, zda ho miluje. Toto zvláštní vidění se také třikrát opakovalo. Petr tušil, že je to něco zásadního, ale ještě nevěděl, co konkrétně to má znamenat. Více se dověděl v zápětí, když na dveře už klepali muži vyslaní od Cornelia a prosili Petra, aby šel s nimi do Cezareje. Duch Boží Petrovi napověděl, že ač jsou to pohané, tak mu řekl, ty Petře, s nimi bez rozpaku jdi, já jsem je k tobě poslal. Neboj se vstoupit do domu pohana Cornelia. Petr se ještě s několika bratřími tedy vydal příští den na cestu do Jope, do Cezareje z Jope. Cezareja a Jope, jenom pro informaci, jsou přístavy, přímořská města na východním pobřeží Středozemního moře. Jsou od sebe vzdálená asi 50 kilometrů. Cezareje na sever od Jope. Jope, to je dnešní Jafa a je vlastně součástí toho velkého městského komplexu Tel Avivu. To první, co chci připomenout, je důležitost modlitby. Cornelius i Petr se pravidelně modlí. Při jednom odpoledním modlitebním stišení je osloví anděl. Corneliovi dává v modlitbě jasné instrukce, Petrovi možná spíše naznačuje. Nebo spíš bychom řekli, že mu po částech ukazuje per partes, tak jak jsme se učili, ukazuje, co by měl a jak by měl dělat. Že má přijmout, že židovská nařízení a tradice jsou díky Kristově oběti překonána. Petr se zdráhá toto přijmout. Možná kdyby mu anděl pověděl přímo a hned pokřtí pohana, tak by Petr odmítl. Tak musel Bůh postupně pracovat s tím Petrem. Teprve po čtyřech po sobě jdoucích zásadních událostech či zjeveních se podařilo Petra přesvědčit, aby nikoho nepovažoval za nečistého. až po čtyřech zjeveních byl Petr ochotný ke změně pohledu. A to je ta druhá věc. Ochota změnit svůj pohled. To první bylo to zvláštní zjevení s plachtou a zvířaty a slova anděla: neodtahuj se od toho, co Bůh pokládá za čisté. To druhé, druhým příkazem byl Boží příkaz: bez rozpaků se vyprav s nimi, přestože jsou to pohané. Já jsem je k tobě poslal. Třetím tím zjevením či událostí byla Boží režie celého příběhu. Bůh pracoval současně s oběma protagonisty, s Korneliem i Petrem. Korneliovi řekl, aby poslal pro Petra, a Petrovi zjevil svoji vůli z pohanu. Oběma dával během několika dnů zvláštní, na sobě nezávislá, avšak přesto odpovídající a do sebe zapadající vidění, a zařídil to tak, aby se oba muži setkali. Tou čtvrtou a poslední událostí bylo Boží jednání při Petrově kázání v Korneliově domě. Petr ještě nedomluvil a na jeho pohanské posluchače už se stoupil Duch svatý. To Petra i jeho doprovod, křesťany z Židů, přemohlo. Petr to vyjadřuje slovy toho 47. verše. Co pak jim můžeme odepřít křest, když jim Bůh dal svého ducha jako nám a dal pokyn, aby byli všichni pokřtěni? Této události se někdy říká pohanské letnice, protože tam bylo tolik těch pohanů, které Kornelius pozval, že to se dalo přirovnat k těm letnicím v Jeruzalémě. Když jsem uvažoval o těch čtyřech krocích, kterými Petr musel projít, tak jsem si říkal, jak jsem mnohdy Petrovi podobný. Jak mám tu svoji nebo naši zbožnost, své způsoby, určité tradice, dlouholetou zadřenou pod kůži. Jsem si uvědomil, že jsem vlastně 46 roků členem církve. To už jsem skoro inventář. Se divím, že nemám inventární číslo někde už. To neříkám jako výhodu, spíš jako handicap v tomto případě. Tak jako někdy skutečně obtížně dokážu uvažovat jinak, než v intencích toho, v čem jsem byl vychován a v čem jsem vyrostl. Jak to někdy obtížně dokážu změnit, obtížně přemýšlet jinak, jiným způsobem. Možná jsme tady, a většina možná z nás, jsme členové, křesťané, dlouholetí. Nepotřebujeme změnu, nepotřebujeme jiné smýšlení, nový pohled na naši službu, nepotřebujeme jakési obrácení, přehodnocení, převrácení našich hodnot. Petr tuto skutečnost pochopil asi po 10 letech po vzkříšení Krista. Pochopil to, že židovská nařízení již neplatí. To trvalo 10 roků. On byl apoštol, křesťan. Pořád si myslel, že to platí jenom pro Židy. Pro Petra bylo to vidění s plachtou a zvířaty výtkou a zároveň ponaučením. Bůh mu zjevil svůj záměr. Kristovou smrtí se mají pohané společně s Židy stát spoludědici požehnání a spasení. Dosud žádný z učedníků nekázal evangelium pohanům. V jejich myslích stále ještě existovala bariéra, vystavěná židovskou výchovou, která ale byla odstraněna Kristovou smrtí. Řada pohanů již dříve se zaujetím naslouchala kázání Petra a ostatních apoštolů a mnoho řeckých Židů uvěřilo v Krista. Někdo dokonce může namítnout, že přece i ten etiopský dvořan neměl židovskou krev. To ano, ale on konvertoval k židovství. Byl zřejmě i obřezán a dodržován židovský zákon. Přijel přece do Jeruzaléma na svátek, aby se poklonil Bohu v chrámě, jak se na pravověrného Žida sluší a patří. Obrácení Kornelia však bylo prvním významným obrácením mezi pohany. Tedy mezi pohany jak poleno, jak už jsem řekl. Kristova církev vstoupila do zcela nové etapy své činnosti. Pohané, kteří přijali evangelium, měli být postaveni na roveň židovským učedníkům, aniž by byli nuceni podrobit se rituálu obřízky, případně dodržování dalších židovských nařízení. Petr si teprve teď uvědomil, že pokud bude trvat na rozdílech mezi Židy a pohany, tedy národnostních, kulturních, v rozdílech zbožnosti či zvyklostí a možná dalších, tak to nepřispěje k jednotě, ale naopak k rozdělení. A to je to třetí, co chci zdůraznit, jednotu, budovat jednotu v rozdílnosti. Panu Ježíši šlo o jednotu. V Janovi v 17. kapitole, to je ta velekněžská modlitba před ukřižováním, doslova říká, neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jeho slovo ve mně uvěří. Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak jako mne. Tedy, aby svět uvěřil, nelze to jinak, než budovat jednotu a být jednotní. Jednota samozřejmě neznamená uniformitu. Tuto jednotu Petr pak obhajoval před koncilem. Tam se na základě jeho svědectví rozhodlo, že křesťané z pohanů nemusí dodržovat nařízení platné pro Židy. Avšak za nějaký čas se znovu vrací k dodržování zákona. Bylo to asi za 4 roky poté, bylo to v Antiochii, kam zase přišel na vizitaci církve a na nátlak křesťanů židovského původu si začal odsedat od stolu, kde jedli pohané. A apoštol Pavel ho musel veřejně napomenout. Tak to čteme v Galackým v 2. kapitole. Tedy mladší věkem, mladší služebně, jak Pavel sám o sobě říkal, že nejmenší z apoštolů musel napomenout toho jednoho z prvních, tak jak to Petr možná i sám sobě, v sobě měl. Možná i my máme zažité způsoby bohoslužby, vedení, vyučování, evangelizace. Možná, že potřebujeme změnit, odložit něco, přetvořit, aby mohlo přijít nové. A možná potřebujeme poučení od mladších služebně i věkem, jako Petr od Pavla. A to všechno proto, aby svět mohl skrze naše svědectví uvěřit v Krista. Na závěr rychle zopakuji. Řekli jsme si, že změny v životě Kornélia i Petra byly možné na základě 3 věcí. První jsem zdůraznil pravidelné modlitby, to druhé ochota ke změně smýšlení, k proměně, k obrácení a to třetí budování jednoty při respektování rozdílnosti. To je možné jen v lásce Kristovi. Pak budeme schopni napomínat, tak jako Kristus, jako Pavel Petra, a přijímat napomenutí, je-li oprávněné, jako Petr, činit pokání a tím se proměňovat, přijímat a dávat odpuštění. Pak teprve bude naše modlitba účinná, tedy opravdová, a jak se píše, mnoho zmůže. To je v Jakubovi, v 5. kapitole. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. Teprve potom budeme použitelní pro zvěstování lidem, aby svět poznával Krista. Když se podíváme do našeho prohlášení, tak to tam všechno najdeme. Amen.